Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوان وأخواتي الله رحمكم الله إن شاء الله kita lanjutkan kajian kita yaitu sebagaimana biasa pertama-tama sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Riyadhus Shalihin beserta syarahnya, dan setelah itu Hisnul Muslim beserta syarahnya, kemudian tanya jawab. Mengenai sirahnya dari kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar yang ditulis oleh Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarakfuri hafidhahullah taala atau rahimahullah taala. Yang lalu kita telah masuk kepada Ghazwatu Uhud, perang Uhud. Suaranya jelas? Jelas ya. Ghazwatu Uhud, perang Uhud. Dan kita telah masuk sedikit tentang perang Uhud ini, yaitu bahwasanya orang-orang kafir Quraisy Mekah, mereka merasa dendam atas kekalahan pada waktu perang Badar dan juga pada peperangan-peperangan setelahnya. Lalu mereka membuat persiapan-persiapan untuk membalas dendam. Mereka mengumpulkan siapa saja yang mau diajak perang, termasuk membuka relawan-relawan. Sehingga terkumpul 3.000 pasukan dengan membawa 3.000 onta dan 200 kuda pacu serta 700 perisai. Bahkan para wanita juga ikut bersama mereka untuk memberikan semangat. Pemimpin mereka saat itu adalah Abu Sufyan, dan pemegang benderanya adalah pahlawan-pahlawan mereka dari suku Bani Abdiddar. Mereka berangkat dengan tujuan Madinah, sehingga mereka sampai di pinggiran-pinggiran Madinah di sebuah lembah yang bernama Qonah, dekat dengan Jabal Ainain. Jabal Ainain yang terletak di Gunung Uhud, yaitu pada hari Jumat tanggal 6 bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Yang lalu sampai di sini kan. Sekarang kita lanjutkan. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, berkata penulis kitab ini semoga Allah merahmatinya. Wa nuqilal khabaru ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qabla nuzulil jaisy bi nahwi usbu'. Dan berita ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum pasukan kafir sampai di pinggiran Madinah kurang lebih 1 minggu. Jadi 1 minggu sebelumnya berita ini telah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasyaqal adawriyat askariyah tahassuban lit-tawari'i wa hifdan lil madinati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusun aktivitas militer untuk menjaga dari perkara-perkara genting serta memelihara kota Madinah. Jadi langsung Rasulullah mengumpulkan umat Islam untuk latihan militer, yaitu dauriyat askariyah, kalau ada perkara-perkara yang genting dan untuk menjaga Madinah sudah siap. Falamma wasala al-jaysu istasyara al-muslimin haula khuttatid difa. Tatkala pasukan telah sampai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan kaum muslimin tentang cara terbaik atau strategi terbaik untuk mempertahankan diri dari mereka. Jadi cara terbaik untuk mempertahankan diri dari mereka, maksudnya dari orang-orang kafir. Karena sekarang ini masih belum disyariatkan memerangi lebih dahulu. Peperangan ini lebih ditujukan kepada jihadud dafa', yaitu jihad defensif, mempertahankan diri. Ini masih belum disyariatkan jihad tolak, yaitu jihad ofensif. Karena itu baru disyariatkan setelah perang Hudaybiyah, setelah perjanjian Hudaybiyah, yaitu setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah. Jadi waktu itu tatkala tentara kafir sudah sampai, Rasulullah bermusyawarah. Kalau kita lihat di sini ikhwan wa akhwati rahimakumullah, Rasulullah selalu bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya, tapi keputusan final tetap di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin ini penting, musyawarah penting, tapi harus ada yang memutuskan. Kemudian keputusan final itu dipatuhi oleh semuanya. Wa kana ra'yuhu sallallahu alaihi wasallam an yatahassana al-muslimuna bil madinah fa yuqatilu ar-rijalu ala afwahil azqaq wan nisa'u min fawqil buyut. Ini pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendapat beliau agar supaya kaum muslimin menjaga diri mereka di kota Madinah. Jadi mereka tetap berada di dalam kota Madinah, menjadikan Madinah sebagai benteng mereka. Jadi tidak keluar dari kota Madinah, karena kalau kita lihat zaman dulu, kota itu dikelilingi oleh tembok. Termasuk Madinah zaman dulu itu dikelilingi oleh tembok. Kalau kita lihat foto-foto Madinah zaman dulu ya, dikelilingi oleh tembok, itu namanya Madinah. Luarnya bukan Madinah, tanah haram maksudnya, tanah suci. Jadi pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kaum muslimin tetap berada di dalam Madinah, menjadikan Madinah sebagai benteng mereka. Terus bagaimana cara untuk menjaga diri? Caranya adalah orang laki-laki, kaum laki-laki memerangi musuh dari mulut-mulut gang-gang, sementara para wanita dari atas rumah. Jadi perangnya di depan gang. Orang laki berada di depan gang, kalau musuh datang baru mereka mempertahankan diri dan menyerang mereka. Sementara wanita dari atas rumah, bantu kaum laki dari atas rumah. Jadi wanita ikut serta dalam peperangan ini, yaitu walaupun tidak secara langsung berhadapan. Wa wataqahu ra'sul munafiqin Abdullah ibn Ubay wa ka'annahu qasadal julusa fil baiti duna an yuttahama bit takhalluf. Dan pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini disetujui oleh pemimpin orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa kok setuju dia? Aneh kan, orang munafik setuju. Ternyata beliau atau dia ini setuju, tujuannya supaya bisa duduk-duduk santai di rumah tanpa ada tuduhan absen dalam peperangan. Karena kalau perang harus keluar kan? Iya. Orang munafik itu paling berat kalau perang. Orang munafik itu paling berat kalau ada kata-kata perang dan jihad. Karena jihad itu melunturkan sifat kemunafikan. Nah, di sini dia senang kalau di dalam rumah santai-santai aja, kan enggak ada yang tahu. Jadi tanpa dituduh absen perang, tanpa dituduh sebagai al-qa'idun, orang-orang yang duduk-duduk saja. Jadi dia setuju karena cocok dengan keinginannya untuk bersantai-santai dan tidak ikut berjihad memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Walakin tahammas asy-syabab wa alahu 'ala al-mujaladati bis-suyuf fi makanin makshuf fa qabila ra'yahum. Akan tetapi para pemuda, jadi para pemuda itu bersemangat, mereka ngotot agar supaya diadakan peperangan secara langsung, saling memukul dengan pedang di tempat terbuka. Jadi para pemuda tidak mau kalau mereka hanya duduk-duduk seperti itu. Mereka ingin agar supaya mereka bisa hadir. Terlalu kecil ini, tolong. Jadi mereka ingin ada pertemuan langsung, saling memukul dengan pedang di tempat terbuka, dan usulan mereka ini diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah mula-mula merasa kasihan kalau kaum muslimin harus bertemu langsung dengan mereka seperti itu, tapi ternyata mereka yang meminta dan Rasulullah menyetujui usulan mereka. Faqassama al-jaysha ila thalathi kata'ib. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi pasukan menjadi 3 batalion. Katibatun lil muhajirin wa hamala liwa'aha Mus'ab ibn Umair wa ukhra lil Aus wa hamala liwa'aha Usayd ibn Hudair wa thalitha lil Khazraj wa hamala liwa'aha Al Habbab ibn Al Mundhir. Ya, menjadi 3 batalion. Batalion yang pertama adalah batalion muhajirin. Pemegang benderanya adalah Mus'ab bin Umair. Batalion yang kedua adalah dari suku Aus, dari orang Ansor suku Aus, yang memegang benderanya Usaid bin Hudair. Batalion ketiga dari Ansor suku Khazraj, yang memegang benderanya adalah Al-Habbab ibn al-Mundhir. Kemudian setelah ini, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, wattajaha ba'da salatil asri ila jabali Uhud. Falamma balagha mawdi' asy-syaikhaini ista'rada al-jaysha wa radda as-sighara. Setelah selesai salat Ashar, berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin menuju Gunung Uhud. Jadi dari Madinah jaraknya enggak terlalu jauh, dekat cuma beberapa kilo saja. Tatkala telah sampai di sebuah tempat namanya asy-syaikhain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan inspeksi pasukan. Diperiksa pasukan satu persatu dan beliau menyuruh pulang anak-anak kecil. Jadi ada anak-anak yang mau ikut perang, oleh Rasulullah dipuluh pulang. Kalau belum baligh disuruh pulang. Jadi ada riwayat-riwayat kalau belum baligh disuruh pulang. Apa tandanya baligh? Yang tampak saat itu yang jelas keluar air mani ya. Tapi yang tampak saat itu adalah keluar bulu kemaluan. Bulu kemaluan, bulu keras. Itu juga tanda seseorang telah baligh atau telah mencapai umurnya 15 tahun. Yang sudah baligh boleh ikut, yang belum baligh disuruh pulang kembali. Termasuk sahabat Abdullah bin Umar dan yang lainnya suruh pulang. Padahal ikut perang, pengin ikut perang ya. Kecil-kecil pengin ikut. Masya Allah. Kita lihat di sini pendidikan mereka, pendidikan Rasulullah dan para sahabat itu sukses. Artinya mereka bisa memberikan motivasi yang luar biasa. Sampai anak kecil pun punya semangat untuk jihad fi sabilillah. Namun ada beberapa anak kecil yang diperbolehkan, yang belum baligh boleh ikut karena memang mereka layak untuk ikut dalam peperangan. Siapa mereka itu? Wa ajaza Rafi'a bin Khadij 'ala sigharihi li'annahu kana mahiran fi ramy as-siham. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan Rafi' bin Khadij untuk ikut dalam peperangan walaupun dia masih kecil belum baligh, karena dia mahir dalam membidik anak panah. Jadi kecil belum baligh, cuma dia pintar membedakan anak panah, tidak kalah dengan yang sudah besar-besar, dibolehkan. Ini banyak manfaatnya. Boleh, silakan ikut.
Faqala Samurah bin Jundub, ana aqwa minhu.
Samurah bin Jundub iri. Wah, saya lebih kuat, enggak boleh. Masya Allah ya. Ini rebutan apa ini? Rebutan jihad, kepingin mati. Masya Allah. Bukan rebutan hidup ya, rebutan jihad. Sampai-sampai di Quran diabadikan oleh Allah, mereka-mereka yang enggak boleh ikut perang karena enggak ada persenjataan, pulang nangis. Pulang nangis. Pulang nangis enggak bisa perang. Iya. Di sini Samurah bin Jundub mengatakan, ya Rasulullah, saya lebih kuat dari Rafiq bin Khadid, saya kok tidak boleh ikut ya Rasulullah. Ana asra'uhu, ya Rasulullah, saya bisa banting dia loh, saya bisa banting dia.
Fa'amarahuma bil musara'ah,
lalu Rasulullah menyuruh keduanya bergulat. Itu di terjemahan ada dikatakan di situ, Rasulullah menyuruh keduanya berkelahi ya, tak tepat berkelahi, itu bergulat. Karena gulat dalam Islam itu boleh, banting-bantingan dalam Islam itu boleh, dan itu olahraganya orang laki. Yang tidak boleh itu adalah orang laka yang menjadikan wajah sebagai sasaran pemukulan. Seperti apa? Tinju, tinju itu haram, karena sasaran pukulannya adalah wajah. Sementara wajah itu adalah tempat yang terhormat, mukul wajah itu hukumnya haram, kecuali dalam perang ya. Tapi kalau hukuman-hukuman kepada murid, kepada anak buah, pada anak buah itu haram, haram. Kecuali dalam perang ya, jangankan mukul wajah, memenggal leher boleh kan, ketika perang. Jadi musara'ah, bergulat, gulat itu olahraganya orang Islam, gulat ya, banting-bantingan, olahraganya orang laki itu. Dan sampai sekarang kadang kita lihat sebagian syekh itu senang bergulat dengan teman-temannya. Kalau lagi bercanda itu bergulat, banting-bantingan, itu olahraganya orang laki. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pandai bergulat. Ada salah seorang kafir yang dia mempunyai badan sangat besar dan dia selalu menang kalau gulat. Dia nantang Rasulullah. Ya Rasulullah, ditawarkan Islam kepada dia oleh Rasulullah. Dia bilang, "Saya mau masuk Islam kalau Anda bisa mengalahkan saya gulat." Kata dia. Lalu oleh Rasulullah dilanya, "Ya, ayo." Kemudian ternyata dia kalah dalam gulat itu. Lalu dia masuk Islam. Jadi di sini Rasulullah menyuruh keduanya untuk bergulat. Fasara asa murah rafi'an fa'ajazahu aira. Ternyata yang bisa membanding, yang menang adalah Samurah. Dia bisa mengalahkan Rafi. Lalu Rasulullah mengizinkan untuk perang juga. Jadi Allah mengabadikan ya, mereka itu kalau enggak bisa perang pulang. Tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Mau ikut perang, enggak ada senjata, lalu Rasulullah suruh pulang dulu aja. Ini khusus yang sudah punya persenjataan lengkap. Akhirnya mereka pulang nangis karena enggak bisa ikut perang. Tentu saja peperangan yang syar'i. Kemudian setelah itu, ikhwan wa akhwati la rahimakumullah, jadi bahwasanya di antara syarat seseorang yang akan ikut serta dalam jihad itu sudah baligh. Syaratnya baligh. Namun ada beberapa yang belum baligh boleh ikut. Kalau memang mereka punya potensi yang luar biasa yang bisa mengalahkan orang-orang yang sudah baligh.
Wa fi mawdi'i syaikhaini shalla al-maghrib wal 'isha thumma bata hunaka.
Kemudian di tempat tersebut, di tempat yang bernama Asy-Syaikhain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat maghrib dan isya, kemudian tidur di sana juga. Jadi malam itu tidur di sana.
Wa ayyana 50 rajulan li hirasatil mu'askar.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih 50 pasukan untuk menjaga perkemahan. Karena mereka waktu itu bikin kemah ya, tidur di perkemahan, di tenda-tenda yang mereka buat. 50 orang disuruh menjadi penjaga.
Falamma kana akhirul laili irta'ala qabla al-fajr fa sallaha fi syaud.
Tatkala pada akhir malam, berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum subuh sehingga salat subuhnya di Asy-Syaud. Jadi ini merupakan strategi ya. Jadi berangkatnya diam-diam tanpa diketahui pada waktu akhir malam ketika orang lagi lelap dalam tidur. Jadi akhir malam berangkat sebelum salat subuh dan salat subuhnya di sebuah tempat namanya Asy-Syaud.
Wa hunaka tamarrada Abdullah ibn Ubay. Abdullah ibn Ubay faraja'a ma'a 300 min ashabihi.
Dan saat itulah membangkang pokok munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia membangkang dan dia pulang bersama 300 temannya. Subhanallah, menggembosi pasukan kaum muslimin. Orang munafik ini, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, selalu ada kapan saja dan di mana saja. Orang munafik. Dan mereka sukanya menggembosi. Iya, gerakan pengacau mereka itu. Gerakan pengacau, gerakan perusak. Sukanya gembosi. Ya kayak ini Abdullah bin Ubay bin Salul, 300 orang pulang kembali gara-gara diprovokasi oleh Abdullah bin Ubay. Jumlah mereka berapa? Pada waktu perang Uhud itu belum diterangkan ya, nanti diterangkan setelahnya. Jumlah mereka 1000. 1000 dikurangi 300, tinggal berapa? Tinggal 700. Ini menyakitkan. Orang munafik ini menyakitkan. Menyakitkan. Tapi Rasulullah itu sangat sabar. Digembosi ya, luar biasa. Kemudian tentu saja yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay sehingga pulang 300 orang temannya itu berpengaruh pada yang lainnya. Wasara li ajli dzalika adh-dha'fu wal ittirabu fi bani Salimah wa bani Harithah wa kadata tarji'ani lakin tsabbatahum Allah. Dan hal itu membuat perasaan lemah dan kekacauan pada suku Bani Salimah dan suku Bani Harithah. Hampir saja keduanya ikut pulang, tapi Allah memberikan ketetapan kepada keduanya untuk ikut serta dalam peperangan ini. Wa kana awwalan majmu'a adabil muslimina alfan fa baqiya 700. Dan bahwasanya mula-mula jumlah kaum muslimin 1000, tinggal 700. Jadi orang munafik ini, ikhwan wa akhwati rahimakumullah, selalu ada kapan saja dan di mana saja. Bahkan di tengah-tengah kita, di barisan dakwah, mereka sukaannya menggembosi, mereka sukaannya ngacau, dan mereka rata-rata membawa kepentingan sendiri-sendiri. Dakwah kalau ada kepentingannya itu repot. Di antara kepentingan mereka itu adalah untuk merubah status sosial. Mungkin mereka susah, mereka merasa diuntungkan dengan dakwah. Jadi mereka merasa dakwah ini kalau diambil orang sangat sayang. Akhirnya mereka gak dapat untung lagi. Sehingga dakwah itu oleh mereka dijadikan sebagai sarana kepentingan-kepentingan saja. Kepentingan untuk melancarkan kepentingan-kepentingan dia. Jadi ini kita lihat betapa sabarnya Rasulullah SAW ya. Rasulullah diganggu seperti ini sangat menyakitkan. Masih lebih baik orang kafir daripada orang munafik. Kafir tampak. Ya kan, munafik ini yang repot. Di depan kita manisnya bukan main, di belakang naudzubillah, naudzubillah di belakang. Dan munafik ini ada kapan saja, di mana saja. Di kampung kita ada orang munafik, di kelurahan kita ada orang munafik, di kecamatan kita ada orang munafik, di desa kita ada orang munafik, di kota kita ada orang munafik, di provinsi semuanya, nasional ada orang munafik, internasional juga ada orang munafik. Di mana-mana mereka ini ada. Bahkan kalau orang munafik dibinasakan oleh Allah, apa yang terjadi? Seandainya orang munafik dibinasakan oleh Allah semuanya, yang terjadi apa? Yang terjadi apa kira-kira? Jalanan ini sepi. Jalanan ini sepi karena banyaknya orang yang binasa. Ya. Orang-orang yang salat Jumatan di masjid, kumpul di masjid Jumatan itu, itu banyak di antara mereka yang kafir dan munafik. Ya, salat Jumat di masjid. Tapi kita enggak nuduh orang ya, tapi banyak di antara mereka yang kafir dan munafik. Ini sudah dikatakan oleh sahabat Hudzaifah semenjak dahulu kala. Diriwayatkan oleh Ibnu Battah. Hudzaifah mengatakan, "Ya'ti 'alan nasi zamanun law ramaitahum bisah min yaumal jum'ah lam yusib illa kafiran aw munafiqan." Akan datang pada manusia suatu masa apabila kamu lempar anak panah kepada mereka ketika Jumatan, maka anak panah itu tidak akan mengenai kecuali orang kafir atau orang munafik. Artinya kita ambil batu, kita lemparlah secara acak aja. Maka yang terkena lemparan itu kalau bukan orang kafir adalah orang munafik. Karena banyak orang KTP-nya Islam tapi dia benci Islam. Ketika diajak Islam yang benar, dia itu nolak. Nolak. Ketika diajak mengamalkan syariat, dia nolak. Ketika diajak sunnah dia nolak. Ini ciri-ciri orang munafik. Atau bahkan melecehkan syariat, mencaci maki sunnah. Ini kafir.
Walaupun bercanda kafir. Alangkah banyaknya di antara kita orang seperti itu. Kemudian juga Hudzaifah ini pernah mendengar, sahabat Hudzaifah pernah mendengar seorang berdoa. Seorang anak berdoa, dalam doanya dia ucapkan, Allahumma ahlikil munafikin. Wahai Allah, binasakan orang-orang munafik. Oleh Hudzaifah ditegur, ya bena akhi, lau halakallahul munafikin, lastauhashtum fitturuqat likillatisalik. Wahai anak saudaraku, wahai keponakanku, maafna wahai anak muda, kalau seandainya Allah membinasakan orang munafik, kamu akan kesepian di jalanan, karena sedikitnya orang yang berlalu lalang. Jadi kalau orang munafik benar-benar oleh Allah dibinasakan, kamu akan kesepian nanti, karena banyak orang mati. Jadi jangan doa gitu, jangan berdoa seperti itu. Jadi orang-orang seperti ini sangat banyak, dan kita harus sabar. Dakwah ini butuh sabar, ikhwan wa akhwati la rahimakumullah. Orang itu kalau enggak sabar enggak bisa di medan dakwah. Medan dakwah ini penuh dengan benturan, penuh dengan caci maki, penuh dengan fitnah, penuh dengan macam-macam. Kalau orang setengah-setengah di dakwah, bubar dia. Setengah-setengah bubar. Kalau dakwah jangan setengah-setengah, 100%. Saya telah menghibahkan diri saya untuk Allah. Resiko apapun saya akan hadapi. Tidak ada kata berhenti dari dakwah. Tidak ada kata mengundurkan diri dari dakwah. Yang ada adalah dakwah jalan terus sampai saya mati. Selama saya masih hidup, dakwah tidak akan berhenti. Itu dakwah betul-betul 100%. Tapi kalau setengah-setengah, lihat prospeknya dulu ya. Ya tidak bisa dakwah Anda. Dakwah tidak bisa prospek-prospekan kalau menyampaikan kebenaran. Dakwah itu kita mungkin lebih banyak keluar daripada masuk. Itu dakwah jalan kebenaran. Kemudian ikhwan wa akhwati la rahimakumullah, bahkan dakwah itu butuh waktu yang sangat banyak. Waktu kita habis di dakwah. Waktu habis di dakwah. Orang dermawan itu bukan hanya orang ngeluarkan uang. Ngeluarkan uang itu tingkat kedermawanan yang rendah. Itu termasuk dermawan yang merendah. Tingkat kedermawanan yang paling tinggi, orang yang dermawan memberikan ilmunya. Dan itu pernah kita bahas kan pada waktu yang lalu, ketika di kajian Riyadhus Shalihin, tingkatan-tingkatan kedermawanan dipanjang, dibahas panjang lebar oleh Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, bahwa orang dermawan tingkatannya banyak. Dermawan yang paling tinggi itu orang yang mendermakan ilmunya diberikan. Orang yang mendermakan waktunya diberikan. Adapun harta itu nanti tingkat keberapa bawah. Karena harta, kalau orang punya harta mengeluarkan uang itu gampang. Tapi mengeluarkan ilmu, mengeluarkan waktu, mengeluarkan tenaga, itu semua adalah dermawan, berderma. Jadi dakwah ini enggak bisa setengah-setengah, ikhwan fillah rahimakumullah. Kita harus siap dengan segala-galanya. Kemudian bagaimana supaya kita tidak kecil hati menghadapi orang munafik yang selalu ada, menghadapi para pengacau, para penfitnah? Caranya adalah kita harus punya lautan atau telaga hati. Jadi hati kita ini harus diibaratkan telaga. Karena kalau hati kita ibarat gelas, maka kita akan selalu sumpah. Sekarang ada satu gelas air, kemudian satu gelas air itu diisi serbuk yang sangat pahit. Kira-kira satu gelas air itu rasanya bagaimana? Rasanya akan pahit, karena dia kecil, kemudian dimasuki serbuk menjadi pahit. Tapi bagaimana kalau serbuk itu dimasukkan ke danau? Ya. Danau yang dekat di mana Malang ini? Atau Danau Toba jauh ya? Di Malang danau yang dekat mana? Di Ngantang. Ya. Itu kita datang ke sana, kita kasih serbuk yang pahit. Yang terjadi apa di danau itu? Yang terjadi serbuknya hilang. Dia tetap enggak pahit. Kenapa? Karena dia besar. Dia telaga, dia besar sekali. Demikian pula kita dalam hidup. Hidup ini bisa pahit, bisa manis. Tergantung kita menyikapi kehidupan. Kalau kita punya sifat seperti gelas tadi, kita akan sumpek dalam hidup. Ada masalah sedikit, kita terpengaruh. Masalah sedikit, terpengaruh. Ada omongan gini, bingung. Ada omongan gitu, kita hancur. Ada begitu, mundur, bubar. Gak bisa kita hidup. Tapi kalau dada kita, hati kita lapang seperti telaga tadi, seperti danau tadi, ada masalah apapun masuk aja, masuk santai aja. Kalau ada yang salah diperbaiki, yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki lebih bagus lagi dan seterusnya. Demikian pula kita menyikapi orang-orang munafik kayak gini, enggak usah dipikiri. Orang munafik enggak usah dipikiri. Kita berdoa kepada Allah dan kita mengatur cara-cara dalam menyikapi mereka. Karena kalau orang seperti ini kita pikiri, kita akan putus asa. Karena banyak orang-orang yang merusak dakwah atau banyak orang-orang yang mengacau. Kemudian setelah itu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, wa taqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwa Jabal Uhud min tariqin qasir yatrukul aduwa fi janibil gharb hatta nazala fi syi'bi 'inda manfadil wadi ja'ilan dhahrahu ila hidabi Uhud wa bidzalika sara al aduwu ha'ilan bainal muslimin wa bainal madinah. Kemudian setelah itu berangkat terus 700 pasukan ini bersama-sama Rasulullah SAW sampai di dekat Gunung Uhud di sebuah jalan pendek yang dibiarkan agar supaya musuh berada di sebelah gharb, di sebelah barat. Jadi musuh supaya di sebelah barat. Rasulullah waktu itu berada di sebuah bukit dekat tempat masuk menuju lembah, sehingga Rasulullah menjadikan punggungnya itu berada di kaki Gunung Uhud dan musuh itu berada di antara kaum muslimin dan Madinah. Jadi maksudnya di sini ini adalah strategi untuk mengepung musuh. Jadi musuh berada di dalam, ya kan? Jadi musuh itu berada di antara kaum muslimin dan Madinah. Jadi musuh berada di dalam. Masuk ke dalam ke Madinah, keluar berhadapan dengan muslimin. Artinya di sini Rasulullah dan kaum muslimin mendapatkan posisi yang sangat strategis sekali. Ini di antara kepandaian cara mengatur strategi perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar-benar musuh telah dikunci, bisa masuk enggak bisa keluar. Wa hunaka atba al-jaysha wa ayyana 50 rajulan min ar-ruma ala jabal Ainain wa huwa alladhi yu'rafu bi jabal ar-ruma biqiyadati Abdullah ibn Jubair al-Ansari. Dan di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memobilisasi pasukan, dan Rasulullah memilih 50 pasukan sebagai pemanah di atas Gunung Ainain yang sekarang dikenal dengan Jabalur Rumah, Jabal atau Gunung Pemanah. Mereka dipimpin oleh Abdullah bin Jubair al-Ansari, dan ini sampai sekarang masih ada gunungnya ya, dikenal dengan Gunung Ar-Rumah. Di sanalah tempat para pelempar anak panah, pembidik anak panah di sana, 50 orang dipilih oleh Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah memilih mereka, Rasulullah memberikan wasiat. Wa amarahum an yadfa'ul khayla wa yahmu dhuhura muslimin wa aqtada lahum an la yatruku makanahum hatta ya'tiya amruhu sawa'un intasara muslimun aw inhazamu. Rasulullah memerintahkan kepada 50 pemanah itu untuk mengusir kuda-kuda yang datang ke mereka. Jadi kuda diserang dengan panah sehingga enggak bisa masuk. Kemudian supaya mereka melindungi punggung kaum muslimin. Dan Rasulullah menekankan kepada mereka, jangan meninggalkan tempatmu sampai ada perintah untuk meninggalkan tempat itu. Orang Islam kalah atau menang enggak masalah. Ini wasiatnya Rasulullah ya. Ini nanti kelihatan bahwa kalau orang itu melanggar aturannya pemimpin pasti kalah. Jadi kata Rasulullah, kamu berada di gunung terus, kamu laksanakan tugasmu, kalau ada kuda datang kamu panah, kamu lindungi kaum muslimin, dan kamu jangan meninggalkan tempatmu. Jangan turun dari gunung, apapun yang terjadi jangan turun. Walaupun telah ada berita kemenangan jangan turun. Walaupun ada berita kekalahan, jangan turun. Apa pun saja, jangan turun. Kalau ada perintah turun, baru turun. Tapi ternyata nanti kelihatan mereka melanggar di sini, akhirnya mendapat kekalahan. Karena melanggar, melanggar nasihatnya pemimpin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa'adba al-musyrikuna jaisyahum wa taqaddamu ila sahatil qatl tuharriduhum niswatuhum wa hunna yatajawwalna fis suqub wa yadribna bid dufuf wa yutirna al abtal wa yanshudna al abyad in taqbalu nu'anik wa nufrishun namarik au tadabbaru nufarik firaqun ghairu qawamik. Ya. Demikian pula orang-orang musyrik memobilisasi pasukan mereka dan mereka maju ke medan pertempuran. mereka diberikan semangat oleh para wanita. Sambil para wanita itu keliling di barisan-barisan mereka dan menabuh rebana-rebana dengan mengobarkan semangat para pasukan. Seraya para wanita itu mengumandangkan anasyid. Anasyid ya, ini untuk memberikan semangat, memberikan motivasi. Apa isi anasyidnya? Kalau kamu maju ke depan, kami akan merangkulmu dan kami akan membentangkan permadani-permadani. Kalau kamu mundur, kami akan pisah denganmu, perpisahan yang gak mungkin ketemu lagi. Jadi kalau kamu maju nanti dapat saya ya, wanita-wanita ya, karena mereka yang dicari adalah dunia. Wa yadhkurna ashabal liwa biwajibihim qailat. Kemudian para wanita menyebutkan pula, menyebut para pemegang bendera kafir tentang kewajiban-kewajiban para pemegang bendera tersebut. Waihan bani Abdiddar, waihan humatal adbar, darban bikulli fattar. Wahai bani Abdiddar, wahai pelindung pasukan dari belakang, pukullah musuh dengan pukulan dan dengan pukulan senjata tajam. Jadi di sini ikhwan wa akhwati la rahimakumullah, yang bisa kita ambil faedahnya, pertama-tama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu bermusyawarah dengan para sahabat. Bahkan ada kalanya Rasulullah mengalah, tidak mendahulukan pendapatnya, justru memilih pendapatnya para sahabat. Jadi Rasulullah musyawarah, tapi tetap keputusan final di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sini juga tampak betapa para sahabat itu gagah berani. Jadi di sini para sahabat gagah berani, para pemuda tidak mau kalau hanya perang dari rumah, tapi mereka ingin ketemu langsung dengan beradu pedang di tempat terbuka. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pandai mengatur strategi perang. Jadi Rasulullah pandai dalam segala hal. Kemudian juga bahwasanya syarat ikut jihad fisabilillah adalah harus baligh. Harus baligh. Namun ada juga yang belum baligh boleh diikutkan kalau mereka mempunyai kemahiran yang tidak dimiliki atau yang sebanding dengan orang-orang baligh. Kemudian ikhwan wa akhwati la rahimakumullah, di antara kandungan kisah ini pula bahwasanya orang munafik itu ada kapan saja dan di mana saja. Di antara sifat orang munafik adalah selalu menggembosi jalan dakwah. Menggembosi jalan dakwah. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi orang-orang munafik. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih orang-orang yang pandai memanah untuk mereka memanah orang-orang kafir dengan dipimpin Abdullah bin Jubair Al-Ansari, dan ini merupakan manakib atau kelebihan sahabat Abdullah bin Jubair Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga di antara kandungan kisah ini bahwa fitnah wanita adalah fitnah yang besar. Seseorang itu bisa baik gara-gara wanita dan bisa buruk gara-gara wanita. Seperti di sini mereka menjadi buruk gara-gara wanita. Jadi wanita punya pengaruh besar, termasuk negara ini bisa baik karena wanita, bisa rusak karena wanita. Wanita walaupun tampaknya lemah punya kekuatan yang luar biasa. Kita lihat kalau ada orang laki besar, biasanya di balik orang laki itu ada wanita. Wanita yang besar. Di belakang Rasulullah ada siapa? Ada Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita ketemu hari Ahad depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.